creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Când vorbim despre secolul al IV-lea, vorbim deja de o istorie dramatică. Convertirea lui Constantin și controversa ariană au fost marile evenimente ale vremii. Dar nu toți creștinii au fost implicați în aceasta. Creștinismul a oferit multora un liman spiritual sigur, unde puteau să-și realizeze în liniște viziunea despre Dumnezeu. În jurul anului 280, un personaj extraordinar a apărut în întinderea nemărginită a deșerturilor egiptene. Numele său era Antonie și a fost pionierul unui nou mod de viață. Acest Antonie era un tânăr egiptean bogat, venit de la țară, nu din Alexandria. Pe la sfârșitul secolului al III-lea, creștinismul se extindea deja din marele orașe înspre zonele rurale. Antonie nu vorbea limba greacă, ci limba coptă, limba egiptenilor din zonele rurale, și pe parcursul lungii sale vieți a vizitat Alexandria doar de 2 ori. Într-o zi el a auzit o predică despre porunca de a vinde averea și a lăsat totul săracilor. Și Antonie a făcut exact așa, după care și-a părăsit satul și s-a dus să trăiască singur. A petrecut primii 15 ani trăind printre morminte, dar pentru că a considerat că nu era suficient, s-a mutat într-un castru părăsit din mijlocul deșertului, unde a supraviețuit cu resturile pe care îi aruncau peste zid oameni binevoitori. Antonie era un ascet solitar, unul dintre acei oameni de la periferia orașelor și satelor care încercau să-și dedice viața lui Dumnezeu. Dar i s-a părut că un astfel de mod de viață este lumesc și prin plecarea în deșert nădăjduia să scape de lume și de ceea ce considera că sunt mreje și să se apropie singur și sigur de Dumnezeu. Așa a ajuns să-și fixeze ca țintă deșertul care era dincolo de granițele lumii locuite. Antonie voia să scape de societatea omenească și a renunțat la toate pentru că a crezut că averea, familia sau orice altceva prețuit de oameni, în afară de Dumnezeu, se intercalau în calea iubirii lui Dumnezeu. Dar în mod paradoxal, succesul său a constituit de fapt un eșec al scopului său, fiindcă Antonie a devenit atât de faimos, încât mulțimi de oameni veneau la castrul în care se exilase pentru a-l vedea pe acest om pe care îl considerau sfânt, și așa că într-o zi a fost nevoit să abandoneze idealul singurătății, să iasă și să învețe. În cele din urmă a abandonat deșertul și a fondat o comunitate la muntele Colzim, de lângă Marea Roșie, unde a și rămas vreo 40 de ani. A murit în anul 356. Se spune că avea 105 ani. Starea lui de solitudine, așa cum și-o propusese, n-a durat prea mult. În momentul morții sale, Antonie era înconjurat de un mare număr de ucenici atrași de reputația sa și toți acceptaseră să trăiască în colibe și în chilii, în deșert. Comunitățile pe care le-au format acești ucenici ai lui Antonie împânzau deșertul. Unii trăiau singuri pe cont propriu, așa cum a fost și Antonie, și se întâlneau doar ocazional cu ceilalți. Alții trăiau în comunități deschise, în care mâncau și se închinau împreună. Alții trăiau la oaltă după reguli pe care le stabiliseră și prin care își călăuzeau modul de viață. mișcarea acestor asceți s-a extins. Într-o vreme de nesiguranță politică și socială, în care mulți vedeau apropierea sfârșitului lumii, un număr impresionant de oameni din pături sociale diferite abandonau lumea pentru siguranța unei chilii însingurate și o umblare strânsă cu Dumnezeu. Unii dintre acești asceți au ajuns faimoși pentru felul lor de viețuire și pentru că încercau să evite vizitatorii. Mai spre răsărit, în Siria, mulți ajunseseră să creadă că puterea lui Dumnezeu poate fi văzută în mod direct în viețile acestor oameni retrași din lume. Unii dintre asceți practicau obiceiuri spectaculoase. Astfel, Simeon Stilites, adică stâlpnicul, a primit acest nume pentru că a petrecut 10 de ani pe vârful unui stâlp, cu mâinile întinse, ignorând mulțimile care se înghesuiau la 15 metri sub el. După modelul lui, au apărut imitatori, și nu puțini, așa că în unele locuri se ridicau adevărate păduri de stâlpi, fiecare stâlp cu ascetul lui, care își petrecea zilele într-o negare de sine, care nu putea să nu-i impresioneze pe privitori. Se spune că moartea lui Simeon a fost sesizată abia la câteva zile după ce a survenit, fiindcă oamenii credeau că adoptase o nouă poziție sfântă. Aceste practici, care astăzi ne par ridicole, mărturisesc despre nevoia prezenței lui Dumnezeu pe care au avut-o acești oameni într-o lume frământată de întrebări la confruntarea dintre păgânismul idolatru și creștinismul greșit înțeles. Viața lui Antonie a fost o sursă de inspirație pentru mulți. Acești asceți din pustie și teologia spirituală dezvoltată de Origene, Augustin și de alții fac parte din marile mișcări mistice care se vor regăsi în mănăstirile medievale, unde s-au produs scrieri care încă marchează gândirea creștină tradițională. Despre existența și felul de viețuire al lui Antonie știm de la Atanasie, care a scris biografia acestui ascet, iar scrierea lui a fost foarte citită. În ciuda victoriei bisericii care avea loc în timpul vieții lor, mulți oameni s-au săturat de societatea degradată care nu le mai oferea nicio mulțumire spirituală. Circula în vremea aceea credința că Imperiul Roman era extenuat și ajunsese în pragul sfârșitului. Lumea socială și relațiile din cadrul ei, care existau de atât de mult timp, erau îmbătrânite. Părerile în ceea ce privește cauzele erau însă împărțite. În secolul al III-lea, Ciprian de Cartagina a contracarat argumentul unui păgân care susținea că sfârșitul Imperiului ar fi fost cauzat de creștini, fiindcă nu erau patrioți. El i-a răspuns că declinul Imperiului este partea naturală a unui proces de degenerare cosmică. După cum afirma Ciprian, recoltele erau mai mici, verile mai răcoroase și chiar și din mine se scoteau mai puține minerale. Scotea astfel în evidență că lumea a îmbătrânit. Nu e de mirare că mulți oameni au plecat în pustiu ca să se concentreze doar la Dumnezeu și să trăiască după modelul lui Antonie. Multe mii de oameni din întregul imperiu l-au imitat. Alegerea lor nu era doar ca să scape de o societate confuză, ci avea și o valoare simbolică. În general, oamenii sunt foarte direcți în înțelegere și nu se grăbesc să abstractizeze, așa că, în lipsa unei înțelegeri adecvate a Scripturii, au ales o trăire concretă, după cum o înțelegeau, în urma predicilor misionarilor itineranți. Astfel, Biblia descrie de multe ori pustiul ca fiind un loc de încercare a credinței, unde Dumnezeu poate fi găsit prin curățarea păcatelor. Evreii au rătăcit prin pustiu vreme de 40 de ani. În pustiu l-a hăituit împăratul Saul pe David și tot aici s-a împăcat. Tot în pustiu s-a retras și Iisus după botezul său și în pustie a fost ispitit de Satana. trebuie să observăm și cum au evoluat lucrurile în timp și ce efect au avut noile schimbări asupra mentalităților. Odată cu legalizarea creștinismului și convertirea lui Constantin, martirii au dispărut, pentru că biserica nu mai era persecutată. Cei care erau devotați creștinismului și căutau mântuirea prin martiraj nu mai puteau tânji după botezul sângelui. Se terminase cu aruncarea creștinilor la lei. Strigătul mulțimilor Christianos ad Leonem nu se mai auzea în arenele circurilor. Așa că stilul de viață din pustiu a înlocuit ca ideal martirajul pentru cei care își dedicau viața lui Hristos în mod radical. Îndemnul apostolului Pavel de a muri cu Hristos față de lume era luat la modul concret. Asceții se considerau morți față de lume, trăind un nou tip de martiraj, pentru că așa își traduceau în fapt îndemnul din capitolul 3 al epistolei către Coloseni. Acești asceți sihaștri trăiau în deșerturile din Orientul Mijlociu, în special în Egipt, în Siria și în Palestina, și de aceea sunt cunoscuți ca părinții deșertului. Cei mai mulți dintre ei trăiau în deșertul egiptean, la fel ca Antonie, în încercarea de a evita orice contact, pentru că aveau credința că oamenii îi duc în ispite la care nu pot rezista din pricină că sunt prea slabi. Alții însă trăiau împreună cu speranța că se pot întări și se pot încuraja unii pe ceilalți în scopul lor comun de a-L căuta pe Dumnezeu. Un personaj principal al acestui stil de viață a fost Pahomius, un soldat din Egipt în armata lui Constantin. Pahomius s-a născut în ținutul Teba, în Egipt, în anul 292, din părinți păgâni. A urmat școala și a cunoscut filozofia veche egipteană. La vârsta de 18 ani, a fost luat cu sila în armata romană. Ajuns în cetatea Oxirinhos, în Tebaida de sus, a cunoscut învățătura creștină, s-a convertit și s-a botezat. Apoi a auzit de pusnicul Palamon și de felul lui de viețuire din pustiu și s-a dus la el ca ucenic. Așa a devenit Pahomius ascet. La rândul lui și el a fost urmat de un mare număr de oameni, așa că s-a decis să scrie un set de reguli pentru comunitatea lor. Ideea lui era ca grupul să se auto-întrețină, în sensul că membrii să lucreze în diferite meserii, să vândă produsele pe care le vor realiza și să beneficieze toți de banii obținuți. Pahomius a murit în anul 346, când deja existau 11 comunități care trăiau după regulile stabilite de el, inclusiv două comunități de femei, separate total de comunitățile de bărbați, pentru că asceții aceștia erau foarte stricți cu privire la separarea sexelor. Acești pusnici trăiau în comunități compuse din colibe înconjurate cu un zid. Dar către sfârșitul secolului al IV-lea, unele adăposteau toți membrii comunității într-o singură clădire mai mare. Proiectul lui Pahomius de a organiza comunități de oameni cu aceeași gândire a dus la apariția mișcării monastice. Aceste comunități au fost primele mănăstiri adevărate, iar urmașii lui Pahomius au fost primii monahi, adică primii călugări adevărați. Termenul monah își are rădăcina în cuvântul grecesc monahos, care înseamnă singur. Monah era cel care căuta izolarea de lume pentru a fi singur cu Dumnezeu. Mai târziu, mănăstirile vor deveni comunități foarte rigide, în care cu toții se rugau și mâncau împreună și urmau același set de reguli stricte, dar pentru cea mai mare parte a Antichității târzii, modul obișnuit de viață al acestor credincioși era ceva între adevărata izolare și mănăstire. Monahii își petreceau cea mai mare parte a timpului lor în colibe sau în chilii și se adunau doar pentru a mânca împreună sau pentru a lua parte la serviciile divine, fără a fi legați la început de reguli atât de stricte cum au fost stabilite ulterior. Acest fel de viețuire avea totuși o anumită structură de organizare pentru cei care nu puteau să se conformeze autodisciplinei necesare trăirii unei vieți ca cea a lui Antonie. Una dintre cele mai mari comunități de felul acesta a fost cea de la Nitria, un deal mare situat la 2 zile de mers la sud de Alexandria. Comunitatea a fost fondată în jurul anului 330 de un monah pe nume Amun. Se spune că, în vremurile sale cele mai bune, comunitatea arăta ca un orășel plin de zarvă. Un călător pe care istoria îl consemnează cu numele de Paladie, care a vizitat comunitatea, scria că acolo existau 5.000 de monahi. Cei mai mulți dintre ei trăiau în chilii mici, cu o cameră sau două, care erau construite din cărămizi uscate la soare. Când sosea un nou monah, toți ceilalți îl ajutau să-și construiască chilia, iar această sarcină nu trebuia să dureze mai mult de o zi. Unele dintre aceste chilii erau foarte îndepărtate, așa că monahii erau nevoiți să meargă câțiva kilometri până la biserica din centrul comunității, unde se țineau serviciile divine. Lângă biserică se afla o casă de oaspeți spațioasă. Vizitatorii puteau să stea acolo cât doreau, dar după o săptămână trebuiau să ajute la sarcinile comunității. Mâncau un aer liber la mese lungi, iar pâinea era hrana disponibilă principală, pentru că existau 7 brutării. Pâinea era muiată în ulei de măsline și asezonată din belșug cu pește și cu linte, ceea ce constituia o hrană mai mult decât suficientă pentru nevoile monahilor. În Nitria, singurele lucruri care chiar lipseau cu desăvârșire erau fructele, iar povestirile părinților deșertului mărturisesc că gândurile lor cu privire la fructele proaspete și zemoase i-au urmărit mai mult decât alte ispite păcătoase. Deși s-ar putea crede că viața în Nitria era idilică, e clar că monahii nu erau acolo pentru relaxare, ci pentru a se concentra asupra lui Dumnezeu. Credeau că pentru a fi în stare să mediteze profund și să trăiască în prezența divină, era nevoie să-și reducă dependența față de lucrurile materiale și de dorința de a le avea. Lucrul acesta era uneori interpretat greșit ca fiind o neglijare a trupului, din convingerea că trupul nu contează. Dar dimpotrivă, monahii au înțeles foarte bine problemele trupești, dar trupul trebuia să devină sfânt așa cum credeau că a ajuns sufletul, pentru că ei credeau în existența acestei dihotomii. În dorința de a ajunge la desăvârșire, s-au străduit să-și pună viețile în ordine conform unor reguli pe care și le-au impus, anume să mănânce și să doarmă cât mai puțin. De asemenea, credeau că băutul apei era o slăbiciune spirituală, așa că se încurajau unii pe alții să se mulțumească cu mai puțin. Unul dintre monahi îi spunea unui ucenic: timp de 20 de ani nu m-am săturat cu pâine, cu apă sau cu somn, după cum aș fi dorit. Am cântărit pâinea, am măsurat apa și am tras un pui de somn sprijinindu-mă de perete. Părinții deșertului credeau că Dumnezeu poate fi găsit doar prin liniște și calm. De la platonism au moștenit convingerea că pasiunile deranjează sufletul ca undele unui lac. De aceea se străduiau să ajungă la apateia, adică la lipsa pasiunii, o stare a minții atât de liniștită încât să poată să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Acesta era și țelul antrenamentelor lor, adesea foarte severe. Un monah faimos, Ioan de Licopole, a spus odată unui grup de vizitatori, citez: cine n-a renunțat la lume în mod deplin și absolut, ci fuge după atracțiile ei, suferă de instabilitate spirituală. Preocupările lui fiind trupești și pământești, îi distrag mintea din cauza acțiunilor în care este angajat. Și astfel, absorbit de această luptă împotriva pasiunilor, nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Voința celor care îl caută pe Dumnezeu trebuie să fie liberă de alte griji, pentru că Scriptura spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și închei citatul. Sarcina nu era ușoară. Povestirile părinților deșertului vorbesc despre necontenitul măcel al diavolilor, care își petreceau timpul încercând să ispitească în multe feluri pe monahi. Evident că monahii credeau cu tărie într-o lume spirituală care pentru ei era mai reală decât pustiul în care trăiau. Evagrie Ponticul, cel mai important teolog din deșertul egiptean de la sfârșitul secolului al IV-lea, scria în lucrarea Practicos. Citez: demonul letargiei, numit și demonul amiezii, este mai rău decât toți ceilalți. Îl atacă pe călugăr cam pe la 10 dimineața și se încolocește în continuu în jurul sufletului său până pe la 2 după masă. Începe prin a-l face să constate nenorocit cât de încet se mișcă soarele, de parcă nici nu se mișcă, de parcă ziua are 50 de ore. Apoi îl face să se uite des pe fereastră sau să-și părăsească chilia ca să se uite la soare pentru a vedea cât a mai rămas până la 3 după amiază. Îl face să se uite dacă nu cumva vreun frate vine să-l vadă. Apoi îl face să fie supărat de locul în care este și de viața pe care o duce și de ceea ce face, adăugând la aceasta și lipsa de dragoste a fraților, pentru că nimeni nu va veni să-l mângâie. Și dacă cineva l-a jignit, demonul îl va face să-și amintească pentru a-i spori mânia. Apoi îl face să dorească să fie altcineva și că va găsi o slujbă mai ușoară și mai bănoasă. Și închei citatul. Mișcarea monahală va continua să rămână deosebit de importantă timp de mai multe secole pentru creștinism și încă mai este importantă pentru unele biserici în zilele noastre. Dar această mișcare a fost și o sursă de conflicte. Mănăstirile vor deveni foarte mari și puternice, iar liderii lor, numiți abați, adică un cuvânt derivat din cuvântul tată, Aba, folosit de părinții deșertului, au fost uneori personaje foarte importante. Exista astfel un conflict potențial între sistemul monastic și episcopi. Pe de altă parte, chiar idealul monastic în sine era controversat, pornind de la întrebarea în ce măsură erau chemați toți creștinii să trăiască asemenea acestor monahi. Această întrebare a constituit sursa noilor dispute din această perioadă. Dar despre felul în care au continuat lucrurile și despre disputele care s-au născut, vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!